väitetään, että Savukosken kirkonkylällä on helpompi törmätä junaan kuin tulevaan aviopuolisoon. No, joulupukki asuu sillä Korvatunturilla, se on vissiin muorinsa löytänyt. Ja niin kuin tiedetään, niin Savukoskella riittää erämaata ja poroja. Ihmisiä on sitten vähän vähemmän noin 1000 henkeä. Kari Kilpimaa kokoomus, Mikko Kilpimaa vihreä, Ari-Veikko Puska keskusta. Se Savukoski rakentuu kai vähän niin kuin kolmen kivijalan varaan, että on metsätaloutta, porotaloutta ja sitten ehkä soklia jossakin määrin matkailu. Mikä teidän mielestä on nyt se painopiste, mihin pitää seuraavaksi niin ryhtyä oikein tosissaan, jos vaikka Kari alkaisi?
No, ehdottomasti meidän pitää hyödyntää tuo jokivarsi ja erämaa. Ja matkailu on minun mielestä se, mihin meidän kannattaa oikeasti panostaa.
Millä lailla? Miten te sieltä erottuisitte? Te olette aika...
Mä perustelen sitä sillä, että Savukoski on Euroopan mittakaavassa harvaan asutuin kunta.
Niin on.
Ja 0,16 ihmistä, meitä on vain 1000. Se on aivan loistava etätyöpaikka ja ihmiselle, joka kannattaa tai harrastaa vaikka puoliammattimaisesti kenneltoimintaa ja metsästystä, kalastusta, niin aivan siis paratiisi.
Mutta miten te tuutte kuulluksi? Kuka tietää tuolla maailmalla, että Savukoski on näin mahtava paikka?
No justihan minä sanon.
Kyllähän ne tietää. Siis sen sijaan, että lähdetään suurempia tämmöisiä rakenteita muuttamaan, niin meillä pitäisi osata kertoa hyvin niin kuin tässä esimerkiksi tämä Savukosken Korvatunturi-hankkeen, niin aikanaan hyvin saatu päätä auki tuonne, että sosiaalisessa mediassa tulee aivan tuttujakin ihmisiä kyselemään, että tämmöinen paikka tämä Savukoski on, että hienoa visuaalista materiaalia pystytään markkinoimaan tätä
niin,
Savukosken eteenpäin.
Niin, osataanko sosiaalisen median konstit käyttää parhaalla mahdollisella tavalla hyväksi?
Ei välttämättä vielä, ainahan parantamisen varaa.
Joo.
Se on aivan yksittäisten kuntalaistenkin.
Tuo oli, Ari-Veikko, tosi hyvä pointti, tuo sosiaalinen media, koska sitähän me opetellaan koko ajan käyttämään. Jokaisella on se älykamera ja kännykkä, jolla on hyvä ottaa kuvia ja tunnelmapätkiä.
Ja niitä pitää jakaa. Ja kaikki maailman kiinalaiset voi kuule katsoa niitä.
Nimenomaan, ja me ei olla enää minkään mainostoimiston varassa. Tämä kaikki on nyt omissa käsissä.
Joo. Ei muuta kuin TikTok-videoita tekemään. Mikko?
Joo, ja Savukoskellahan on tälläkin hetkellä niin on paljon pieniä, hyvin toimivia matkailuyrityksiä. On majoitusyritystä, on ohjelmapalvelutarjontaa, joka niin kuin ei häpeä esimerkiksi isompien keskuksen palvelutarjonnalle yhtään.
Niin.
Että hyvät elementit on olemassa ja puitteet mitä parhaimmat, että markkinointia varmasti voi aina tehostaa ja parantaa. Mutta
no mitä kunta voi tehdä tämän matkailun lisäämisen hyväksi?
Minusta kunnan tulisi ehdottomasti tukea paremmin matkailuyrittäjyyttä ja matkailumarkkinointia.
Paremmin, millä tavalla?
Rahallisesti suoraan sanottuna. Eli jos ajatellaan vaikka tällä hetkellä vasta oli keskustelua siitä, että mihin esimerkiksi sanotaan messuihin tai vastaaviin markkinointiponnisteluihin paikalliset majoitus- ja matkailuyrittäjät niin kuin lähtee, ja aina siinä on se raha-asia, on se iso kynnys sitten monellekin. Eli tukea esimerkiksi tämä Korvatunturisivusto on aivan loistava, sinne on koottu koko kunnan palvelutarjonta todella hyvin, mutta ihan rahallista rahatukea siihen, että pystyttäisiin jahkanut tämä tilanne normalisoituu toivottavasti, niin pystyttäisiin sitten tekemään kunnon markkinointitempauksia. Ja
Ari haluaa kommentoida.
Ei aina välttämättä rahasta ole kiinni, vaan siitä, että pystytään näkemään vähän pitemmälle. Esimerkiksi Soankylässä oli hirveän hyvä esimerkki, missä tämä nainen tuli vuodeksi
Soankylässä. Tämä Fernandes.
Niin, justiin tämä, niin hankihan ei välttämättä mene niin paljon rahaa etes, mutta mikä pystyy tavallaan win-win situation, molemmat voittaa, tämä sosiaalisen median persoona ja kunta.
Niin.
Kummakka ei laita hirveitä panoksia muuta kuin omaa aikaansa ja vaivaansa siihen projektiin.
Taustotetaan sitä sen verran, että Sodankylän kunta siis kutsui tällaisen tubettajan asumaan Sodankylään sillä semmoisella diilillä, että hän täältä tekee sitten sinne sosiaaliseen median juttuja, siitä tuli todella hyviä kokemuksia.
Niin, ja esimerkiksi muita vastaavia vaihtoehtoja voisi olla esimerkiksi Savukosken markkinoiminen kuvauskohteeksi elokuvatuotantoon ja sarjojen tuotantoon. Meillä on siinä mielessä loistava tilanne, että meillä ei ole häiriötekijöitä niin paljon, meillä ei ole liikennettä, meillä ei ole ihmisiä välttämättä, jotka tulee vastaan. Ja joka kerta, kun saadaan tällä lailla Savukoskea tavallaan ihmisten silmille, niin ihmiset tietää entistä paremmin, mikä Savukoski on ja miksi ne kannattaa tulla ilman suuria rahallisia panostuksia.
Kari.
Kyllä tällä hetkellähän on tuo Visit Korvatunturi-hanke, niin siinä on tullut loistavia filmejä on tullut jaettavaksi. Jokaisen kannattaa niitä jakaa sosiaalisessa mediassa. On hienoja drone-filmejä metsästyksestä, kalastuksesta ja näistä reiteistä, missä on kulkeneet UKK-puistossa ja Kivitunturissa. Ja se, mitä minä olen huomannut, niin on noussut aika monta tämmöistä pienen pientä majoitusyritystä johonkin vanhaan kotitaloon, missä on toiminta vähän hiipunut, niin siitä on rakennettu sitten semmoinen, miten sen sanoisi, majoituspaikka, että sen voi sitten vuokrata kuka vain. Joo. Tulee muualta. Onko tämä sitä bed and bed vai?
Bed and breakfast, mutta siis tämmöistä niin. pienimuotoista matkailta, että ei niin. Halutakaan sellaista massaa, niin. Mikko.
Juuri näin.
Joo, tämä tuo on ihan totta, mitä Kari sanoi. Minä olen itse havainnut sen samaan ja itsehän toimin rouvani renkinä, Maria Suvannon lomamajojen isäntänä ja meilläkin on muutama mökki, mitä vuokraillaan ja näin päin pois, mutta pullon kaula tavallaan Savukoskellahan on talviaikana ollut pitkään jo se, että paikkakunnalla on yksi ainoa hotelliravintola ja ranskalaisturistit onneksi sen on täyttänyt jo pitkään ja todennäköisesti iso homma jatkuu. Eli meillä talvella on ollut tosi hankalaa saada majoituskapasiteettia. Se on vaan niin kuin kaikki plussaa, että on uusia yrittäjiä tullut mukaan.
Okei, eli tuntuu, että se Savukosken tulevaisuus on tässä matkailussa.
Kyllä, meidän näkemys on aika pitkä.
Ari,
ja minä uskaltaisin väittää vielä, että nimenomaan tämmöisessä pienimuotoisessa matkailussa, jossa Savukoskella muutenkin ihmiset hyvin paljon raapii sitä toimintuloa vähän sieltä sun täältä, että yritetään aina vähän jotakin ja otetaan monesta lähteestä se tulo, niin tämmöinen yhden tai kahden asiakaspaikan, majoituspaikan niin ylläpitäminen ja siitä lisäansio ottaminen, niin se on hirveän hyvä vaihtoehto tämmöisessä kunnassa, missä ei muuten ole paljon töitä tarjolla.
Niin, juuri se tuli mieleen se, että saulaiset on oppinut elämään jo sen kanssa, että on sesonkiluontoista. Silloin kun on sula-aika, silloin tehdään niitä juttuja, kaivetaan potut maahan ja syksyllä kerätään ja kalastetaan, syksyllä metästetään. Talvella on taas eri juttu.
Mutta vähäväkisellä kunnalla on omat ongelmansa. Aika hienoa, että tämmöinen uusi uljas koulurakennus on tulossa, mutta kuinka kauan siellä lukio voiko pysyä pystyssä, kun oppilaita on yhden luokkahuoneen verran? Eli tästä päästään siihen, että mistä lisää väkeä? Ari.
No näin voi varmaan ensimmäisenä vastata, kun olen viimeksi siinä talossa ollut, tosin edellisen rakennuksen aikana vielä. Niin meitä oli 7 silloin, kun me kirjoitin itse, ja seuraava vuosikurssia taisi olla 2, ja meitä edellisiä 0. Että silloin jo puhuttiin siitä, että minkälainen Savukosken lukion tulevaisuus, mutta tässäkin ratkaisu on ehkä haettava sitten yhteistyöstä muiden toimijoiden kanssa. Esimerkiksi tällä hetkellä tehdään yhteistyötä taisi olla Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanssa, niin että pystytään porotalous kautta ylioppilastutkinto, kaksostutkinto suorittamaan ja sitten on suunnattu katseta itäänpäin, mistä Venäjältä saadaan opiskelijoita ja ehkä näillä keinoilla saadaan sitten turvattua kuitenkin tämä erittäin tärkeän kunnallisen instituution tulevaisuus.
Kari.
Joo, tällä hetkelläkin on venäläisiä opiskelijoita, 4 kappaletta ja tosiaan niin kuin Ari Veikko sanoi, että Saamelaisalueen kurssikeskuksen kautta voidaan näitä porotalouslinjoja ja lukiova käydä yhtä aikaa. Että kyllä mä uskon, että koululaiset meillä riittää. Siellä on nuoria poromiesperheitä aika paljon. En nyt muista vuotta, mutta kun muistan semmoisen tutkimuksen, että oliko peräti 14 lasta syntynyt poromiesperheisiin ihan tässä muuan vuosi taakse.
Tällainen uusi koulu on kuitenkin iso satsaus pienelle kunnalle, että kyllä jonkun strategia häätyy olla niitä, että niitä nuoria ja lapsia riittää.
Se oli ihan pakko tehdä, joo. Koska meillä oli niin pahat ne sisäilmaongelmat niissä vanhoissa, että ei meillä ollut muuta vaihtoehtoa. Me oltiin aivan selkäseinää vastaan.
Ja Mikko?
Joo, eli itse ainakin havainnut nyt semmoisen konkreettisen esimerkin oman elämänkin kautta, että minun perhe on paluumuuttajia. Eli juuret on Savukoskella ja kesällä tulee nyt 2 vuotta sitten täyteen, kun sinne takaisin rysäytettiin tuolta etelästä Lappeenrannasta. Ja olen havainnut nyt 2 vuoden aikana jo semmoisen ilmiön, että muitakin on tullut. Eli paluumuuttajia jonkun verran, vähän turhankin vähän vielä, mutta suunta on selkeä. Eli ihmisiä on tullut sekä semmoisia, joilla juuret on siellä, mutta sitten ihan täysin ulkopaikkakunnalta on muutettu. Ja etätyön tekemisen mahdollisuudet, mitkä tänä päivänä on niin kuin aivan mielettömän hyvät monellakin, niin se on nyt ihan selvästi piristänyt, ei pelkästään Savukosken kuntaa, vaan tiedän, että aika monta muutakin.
Joko pikkuhiljaa alkaisi olla aika lyödä kunnan kimpsut ja kampsut yhteen toisen kanssa. Kuntien talous tulee olemaan uskomattoman erikoisessa tilanteessa ihan lähivuosina, kun tulevat nämä hyvinvointialueet. Ja kunnan suurin tuloerä budjetissa on ollut tietysti tämä sosiaali- ja terveydenhoito. Kaikki rahat menee nyt sinne. Onko perusteltua pitää pienen kunnan hallinto enää sen jälkeen pystyssä vai lähdetäänkö jo kattoon kaveria, jonka kanssa voisi tehdä kuntaliitoksen? Mikko?
No minä kyllä näkisin, että mitä se nyt sanoisi paikallista termiä käyttää, niin kyllä minusta niin kuin vielä pitäisi sinnitellä ja pyrkiä pitämään kunta itsenäisenä ja taistella sen eteen, että rahat riittää kaikkien palvelujen tuottamiseen ja muuhun. Mutta sitähän sinä varmaan seuraavaksi kysyt, että jos pitää liittyä, niin mihin päin, niin kyllä minä melkein näkisin, että ihan historiaankin peilaten niin kyllä se sompi on se suunta silloin tulisi olla, eli mieluiten sodan kyllä, jos pitäisi lähteä kumppania valitsemaan.
Niin, Pelkosen nimi jos ottaisi, niin siinä olisi 2 köyhää yhdessä, että mitä se sitten. Niin, Ari, mitä ajattelet?
No itse en puhuisi sinnittelystä, minä haluaisin sinnitellä näitä tulevia vuosia vai? Aivan rohkeasti katsoa eteenpäin ja uskoa siihen, että me vielä noussaan tästä, että nyt kun jos meiltä riisutaan nämä kaikista kalleimmat toimet, mitä meillä on sairaanhoidon osalta ja muutenkin tulee nämä sote-alueet, niin meillähän jää täysin vapaat käet ja enemmän resursseja kehittää omaa elinkeinotoimintaa, kehittää omaa kulttuuritoimintaa, kehittää omia palveluita, joilla pystytään sitten tukemaan kuntalaisten olemista ja paluumuutta.
Aika vähäksi ne pelimerkit kuule menee siinä vaiheessa, mitä kunta voi tehdä.
Mutta ei niitä paljon nyttenkään ole. Niin.
Kari.
Kyllä me on niin pienellä rahamäärällä pärjätty tähänkin asti, että me pärjätään varmaan aika pitkälle sinnitellään. Niin kuin Mikko sanoi, niin me sinnitellään. Ja me katsotaan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Mä muistan semmoisen Tarja Halosen sanonnan, että yhtään kunta ei ole ikinä mennyt konkurssiin. Se oli varmaan presidentin vaalit silloin menossa, mutta minusta se oli niin hyvin sanottu. Ja en ole kuullut, että mikään kunta olisi mennyt konkurssiin koskaan. Ja uskon, että sitä rahaa painetaan edelleen. Valtiollahan on siihen koneet ja vehkeet. Ja se riippuu ihan valtiosta. Jos valtio esimerkiksi maksaisi meille niin sen, mitä kuuluu, yhteisöveron metsäerästä. Meille kuuluisi 3,2 miljoonaa, mutta valtio antaa meille vain 700 000.
Niin, teillä on paljon metsää.
Meillä on käsittämä, meillä on valtavasti, mutta kun me ei itse pystytä hallinnoimaan. Jos meillä olisi valta näihin alueisiin, mitä Savukoskellakin esimerkiksi on, niin ei meillä olisi hätäpujua ja me ruokittaisiin vielä muitakin siinä. Mutta kun ne menee lyhentämättömänä tänä päivänä Kemijoelta ja metsästä suoraan Helsinkiin.
Vielä ihan lyhyt kierros siitä, että onko sitä soklia enää olemassakaan. Se siirtyi sitten veronmaksajien harteille tämä sokli. Jara otti ja lähti. Ja on vaikea uskoa, että suomalaiset veronmaksajat niin kuin innosta hihkuen huutsi, että joo, nyt rakennetaan Savukoskelle se sokli. Voidaanko tämä asia unohtaa, Ari?
No soklihan on, mutta kaivoksen tulosta ollaan sitten montaa mieltä. Kyllä minä uskon, että nyt kun ollaan 50 vuotta suunnilleen painittu sen kanssa, tuleeko se tai eikö, niin en usko, että meillä kannattaa kovin paljon enää tulevaisuudessa niin panostaa siihen. Että mieluummin siihen, että meillä on tulevaisuudessa puhas luonto eli mahdollisuus.
Selvä. Kari, lyhyesti.
Joo, lyhyesti sanoisin näin, että tosiaan se kaivos on eri asia kuin sokli. Sokli saa siellä olla. Ja minä olen toiveikas siinä, kun Jara kerran luopui siitä hankkeesta, se luopui sen takia, että se oli mahdoton yhtälö, puhas vesi ja sokli.
Mikko.
Juuri näin, samoilla linjoilla kuin Kari ja myöskin Ari Veikko. Eli mieluummin satsataan johonkin ihan muuhun ja minusta tuntuu, että sokli olisi jo tehty, jos se olisi nähty, että se on oikeasti järkevä.
Kari Kilpimaa, Mikko Kilpimaa ja Ari-Veikko Puska, kiitos.